secinām, ka tiešām riepas ir gana daudz. Dažas bija ieaugušas krūmos, pat bija tā, kad arī nu, jau koks izaudzis pa vidu. Bija arī vienā zemes gabalā īpašnieks, viņas īpašuma atrodas ārkārtīgi lielas daļas riepu. Protams, mēs slēdzām vienošanos ar īpašnieci, ka visus šos darbus veicam gan viņas zemēs, gan arī varam zemēs. Un kopā esam uztaisījuši trīs talkas un vācām ārā riepas, rokām no dubļiem, no zemsēdzes un no niedrājiem, teiksim, kārtojām riepas vietās, kur viņas varētu izvest arī nodot utilizācijai. Esam savākuši kopā virs 1300 riepām. Mēs apsekojām teritoriju, cik liet arī ir tāda riepa koncentrācijas, pa divām, pa trim, pa četrām. Protams, tur nevar piekļūt ne ar kādu veidu tehniku, tas būtu jāizripina viņas ārā līdz kaut kādam ceļam. Vēl mēs novembra mēnesī, kad tiešām visas lapas nobirst, taisīsim dronu lidojumus un mēģināsim saskatīt no augšas, vai tas krasts pie niedrājiem ir ar riepām, cik liet arī piesārņots vai nav.